Laudy.
Ahoj.
Vítam ťa u nás na Girls Gone Wild. Neviem, či si všimla, ale povolila som tempo trošku.
Hej, všimla som si to.
A som hrozne rada, že si prišla. Ja by som začala rovno tým, že ja ťa poznám strašne dlho, podľa mňa ty si to ani neuvedomuješ. Ale
a ja teba.
Fakt?
Viac ako 10 rokov už asi. Ťa sledujem v online svete.
Ja som to rád, ale ja ťa sledujem. My sme ťa s mojou najlepšou kamoškou na strednej začali. Nie, v 9. ročníku na základnej, to je už nejaký 2012, 2013.
Aha.
Ešte tak, keď si bola medzi žilinskými cool kids.
Tak ty ma poznáš ešte dlhšie, ako ja teba poznám.
No.
Tak to je neuveriteľné.
Hej, ty si tancovala a ja si pamätám, ako že ty sa bavila tam s tou skupinou, jak bola Sonia a Simona a ten Alan a proste také tie akože cool kids v Žiline, tak ja som vtedy chcela hrozne bývať v Žiline, lebo vy ste tam všetci akože boli.
To sa volalo, že žilinská elita.
Mhm.
Akože ja som sa tak nenazývala, ale malo to taký názov od ľudí.
Si dosť skromná na to, že si pochádzala zo žilinskej elity.
Nie, ja som sa v nej nikdy nevidela. Ja som možno, že bola do nej zaraďovaná, pretože som tancovala a bola som s tými ľuďmi, ale ja hlavne ani nepochádzam zo Žiliny.
Mm-hmm.
Takže
odkiaľ si?
Nepoviem.
Vy tam ešte žijete asi preto, hej?
Nie, pretože som z Kysuce.
Aha, a čo je na tom?
To ty asi nevieš, ale to je taký beef medzi Žilinou a Kysucou,
okay.
Že Žilinčania si už strašne veľa rokov robia srandu s Kysučanou.
Aha.
A ja som práve odtiaľ, takže...
Mm-hmm, takže ty si ako taký pravý severčan.
Hej.
No a teda ty si teda spomenula, že si tancovala. Ľudia si ťa ako normálne mne ešte na teba písali, že si bola v Lentilkách, že si pamätajú ešte od Lentiliek, čo bola asi skupina, predpokladám.
Mm-hmm, tanečná skupina, áno.
A prosím ťa, ako si sa dostala z Lentiliek po rok 2024, to, čo robíš teraz na internete? Ako vyzerala, keď skrátke možno, tvoja cesta... kariérna, ja by som chcela vedieť, kde tam bolo to rozhodnutie ísť študovať vysokú školu, lebo však keby chceš, môže byť full-time influencerka.
Mm-hmm.
Neodporúčam.
Vieš čo? Tak, ja som tancovala od 6 rokov a teda tá online sféra bola taká, že sme tam veľa tých tanečných videí pridávali. A tak to celé asi aj začalo, ten Instagram, že sme... sa natáčali pri tom, ako sme tancovali. Potom ja som prestala s tancom a odišla som do Anglicka na školu,
mm-hmm.
na strednú školu. A ja som vždy, akože, síce som tancovala, venovala som sa tomu 100%, ale vždy u nás doma to bolo tak, že škola je na prvom mieste, čiže ja som vždy mala v hlave to, že to štúdium bude u mňa prvoradé, že nech sa nachádzam hoci kde v živote, tak vždy bude priorita škola.
Mhm.
Potom som bola v Anglicku, tam začalo to, že sme sa fotili zase, že som bola Slovenka v Anglicku, možno to bolo trochu také lákavé pre ľudí.
A ty si tam bola celú strednú školu?
2 roky.
Aha.
Ja som bola 2 roky na gymnáziu a potom 2 roky som bola v Anglicku. A tam som pridávala fotky z Anglicka ako Slovenka žijúca v Anglicku, tak tam začalo to prvé také, že prví followeri asi, čo som mm-hmm. začala tak si všímať. A ja som sa po 2 rokoch vrátila domov, k tancu už som sa nevrátila teda, ale vrátila som sa tu na Slovensko, chcela som ísť na výšku tu a už som v tom len pokračovala proste, že už to bolo také, že sa to nabalovalo, ten Instagram.
Ale teraz si v Brne.
Teraz som v Brne. Áno, ja som prišla domov, ja som chcela ísť na medicínu pôvodne.
Mhm.
Úplne pôvodne som mala ísť na školu v Londýne, čo by dávalo zmysel, že keď už sa raz vyberieš do toho Anglicka a pretrpíš tam tie 2 roky na strednej, tak už by dávalo zmysel, že vyštudovať si to v tej angličtine v Anglicku, lenže za prvé mne bolo hrozne smutno. Ja som hrozne naviazaná na svoju rodinu a za druhé ja som mala vzťah na diaľku.
Mm-hmm.
Ja som mala frajera na Slovensku, takže určite aj to tam zohralo niečo.
Terajšieho frajera?
Nie, ešte akože môj prvý vzťah úplne. Paradoxne, keď som sa vrátila na Slovensko, tak sme sa aj v ten deň rozišli, takže super. Ale no, ja som chcela ísť na medicínu, na tú som sa prvý rok nedostala a rodičia mi povedali, že ja som teda mala aj nejaké zadné vrátka, ale rodičia mi povedali, že mám byť rok doma a že to mám skúsiť ešte raz. No lenže ja som počas toho roka pochopila, že tá medicína asi nebude úplne pre mňa.
Mhm.
A začala som hľadať, že dobre, tak mám chémiu, biológiu, aké sú moje možnosti. A vyšla mi tá farmácia, takže som išla na farmáciu, buď bola možnosť Hradec alebo Brno a vybrala som si Brno teda.
Mm-hmm. Ty teda si môžem to nazvať influencerkou, asi v podstate.
Teraz hej, no akože po škole som sa nezamestnala v odbore, ale venujem sa teraz tomu Instagramu.
Áno, to, tak skromne tomu Instagramu, chápem. Content tvorca.
Lebo ľudia to tak berú, ja sa strašne často stretávam s tým, že sa ma niekto aj zoštatnicovala som, bolo leto, išli sme na oslavu a ľudia sa ma pýtali, že čo robím. Teda, že či som sa zamestnala a ja, že ešte nie. A že aha, takže oddychuješ. A ja som pritom každý deň natáčala, vieš. Mm-hmm. A ľudia to tak berú, že vlastne stále to nevedia zobrať ako takú reálnu prácu. Takže
jasné.
Trošku s tým bojujem. No.
Úplne rozumiem, že to nie je úplne príjemné vôbec povedať, nie ešte tak niekomu vysvetľovať. Mm. Sama sa s tým potýkam celý život. Ale mne sa hrozne páči, že si tak zlomila možno tú stigmu aj na tom Instagrame, lebo ty dosť to, čo študuješ, prenášaš aj na svoj Instagram.
Snažím sa, no.
A hovoríš proste o, teraz máš teda sériu o rôznych liekoch a podobne, ale celkovo ty už si dávnejšie dávala aj len tak ako voľnočasovo do storiek nejaké poznatky a teraz to úspešne spracovávaš len do teda tých reelsiek a inou formou to robíš. Ľudia sa často pýtali v otázkach na teba, že ako to zvládaš, že je to strašne náročná škola. Ja som sa pôvodne chcela teda spýtať, že prečo sa rozhodla práve pre tento odbor, ale teda to už vieme, že z medicíny to išlo nejako. Hej. Ja často na tvojich storkách vidím, keď hlavne máš skúškové, že je to vyslovene o hubu. Akože vyzerá to naozaj podobne náročne, ako keď vidím u kamarátov, čo študujú medicínu. Ako zvládaš teda takú ťažkú školu? To bola prvá otázka, ktorá sa často opakovala, lebo ľudia aj na ňu chcú ísť. Podľa mňa je úplne fantastické, že ich inšpiruješ. Podľa mňa ich strašne inšpiruješ z toho, čo vnímam. Že fakt, že nechcem byť len influencerka, ale rada by som možno vyštudovala niečo akože zmysluplné a pomáhala ďalej ľuďom a podobne. Ale teda ako sa prelúskavaš tou školou?
Našťastie už som skončila prelúskavanie. Aj keď nie, vlastne, vedia, ešte pokračujem.
Pokračuješ,
áno,
no.
Áno, ja som zabudla. Ale to už nie je tak, že by som tam chodila a mala skúšky. To už je len tak, že ja si napíšem ako keby ešte jednu diplomovú prácu. Bude to rigorózna.
Aha.
Ale ja ju budem písať, budem si to merať v labaku sama a v podstate si to môžem tak nejak svojim tempom robiť, hej, že toto je už také v pohode viac. Ale ako to zvládať? Akože ja si myslím, ja som sa veľa vždy stretávala s tým, že keď niekto, kto mal vyštudované také niečo, mi rozprával o tom, tak ma hneď na prvú šupu úplne vystrašil. A ja som to úplne nenávidela a podľa mňa to vôbec neprospieva tým ľuďom, ktorí sa chcú pobrať tou cestou. Takže ja ako prvé poviem, že nepočúvaj tých, čo ťa strašia. Mm-hmm. Lebo vždy budú tí, ktorí budú hovoriť, že toto nedáš, to je proste, to nedáš. No tak niekto to dal, takže dáš to aj ty, hej. Takže to je prvá vec. A druhá je disciplína, by som povedala. Že možno, že to mám aj z toho tanca, že ja som bola zvyknutá celý život, že škola, tréning, učenie, spať. Škola, tréning, učenie, spať. A ja som zvyknutá na to, že aj keď sa ti nechce, tak musíš to urobiť. Tam nie je iné východisko, tam nie je to, že no tak ako by som mohla vykľučkovať z tejto situácie a obísť to. Nie, proste treba toto urobiť, tak ja si to rozvrhnem tak, aby som to urobila a musím cez to prejsť, aj keď to strašne bolí, hej. Že mám v sebe taký mindset, že dokážem sa zatnúť a myslím si, že ak je človek, ktorý dokáže si povedať, že áno, mám disciplínu, tak nevidím dôvod, prečo by to nezvládol.
Mne príde, celkovo ty mi prídeš veľmi disciplinovaná, alebo taká, že máš, v podstate by som možno, čo vidím z Instagramu, mohla povedať, že také usporiadané veci v živote, že máš rada, keď proste sú veci na poriadku a máš rada, keď máš za čím ísť, lebo či je to tá škola, alebo presne tie tanečné tréningy, však každý, kto fakt takto tancoval, tak vie, aké je to náročné. Cvičíš pravidelne, staráš sa o seba psychicky, fyzicky.
Snažím sa, ale akože zase ja som niekedy aj chaos.
Mm-hmm.
Ono to môže tak vyzerať, že ja som extrémne usporiadaná, ale ja mám taký pocit, že ja práve, že prirodzene tá moja natúra je chaotická.
Mm-hmm.
A to, že ja som sa v živote naučila, že na to, aby som mohla fungovať, ja musím byť usporiadaná, pretože keď nechám, aby ten môj vnútorný chaos riadil môj život, tak to nedopadne dobre, vieš? Mm-hmm. Takže ja to mám skôr naučené. Aj to, že ja, ak ma niekto nepozná, tak ja často natáčam aj upratovanie a takéto veci. A to vôbec pre mňa není, že prirodzené, že ja som kedysi bola extrémny bordelár, keď som bola v puberte, hej? A ja som sa to všetko v živote naučila. Takže
podľa mňa to sa dá. Podľa mňa je to ale super príklad toho, že naozaj ukazuješ možno týmto, ako na sebe vedome pracovať. Vieš, že presne ako sme sa tu bavili aj predtým, že mám pocit, že vieš, že strátim kľúče, hocičo a že tiež mám pocit, že potrebujem tak viac trošku balans a musím na tom vedome pracovať, tak možno je to, čo sa to tebe práve podarilo napríklad v rámci toho upratovania alebo tej usporiadanosti. Okrem tej školy bola dosť častá otázka na teba aj to, že čo je tvoj dream job a či chceš pracovať v tomto obore, ktorý teda študuješ alebo si vyštudovala ako farmaceutka a zároveň, keď teda sa bavíme o tom jobe, by som bola rada, keby si aj spomenula to, že podľa mňa dôležité, že teda ty nie si iba predavačka v lekárni, ale že naozaj to je akože o mnoho väčší záhul, ako si ľudia myslia, keď idú do lekárne.
Tak začnem, čo je môj dream job, čo absolútne neviem. Mm-hmm. akože možno je môj dream job to, čo robím, lebo mňa to veľmi baví. A ešte keď som do toho mohla zapojiť aj tie vedomosti, tak to má fakt, že naplňa, by som povedala, momentálne. Možno, že opäť rokov to tak nebude, ale momentálne je to tak. Takže dalo by sa povedať, že svoj dream job robím, ale ideálne sa vidím v nejakom podnikaní asi, že mať niečo vlastné, vieš? Ale stále som neprišla na to, že čo to je.
Ja mám takú pani, ku ktorej chodím si brávať moje pomocky na cukrovku, pani magistru, ktorá vlastní lekáreň, možno budeš mať sieť lekárni.
No, to je teda cesta na dlhú trať a tie lekárne, ono je to hrozne náročné, tá práca s človekom, no práca s ľuďmi a presne tá nedocenená práca, mm-hmm. lebo u toho doktora je to také, že všetci ťa berú, že ty
pán
si
doktor.
Áno, ty si doktor a akože určite sa aj doktori stretávajú s tým, že sú nedocenení, to zase nechcem hovoriť, ale myslím si, že tá široká spoločnosť už tak viac si váži tých doktorov, ale ten presne ako si povedala, že keď prídeš do lekárne, tak koľko razy ešte ti aj povedia, že pani predavačka, vieš? A zase ja som taká, že ja nemám veľké ego, mňa by to nikdy akože... Sice som tam bola iba v rámci praxe, ešte som nebola úplná magistra, ale mňa to nikdy, že niektorí ľudia sú fakt tým akože úplne že dotknutí, že ja som taká, že ja na tým mám jem rukou. Mm-hmm. Ale no je to také, že nepríjemné, vieš, že cítiš sa taká, že... No nedocenená, nie je to...
Hlavne keď vieš, ako ťažko to vyzeralo u teba cez to skúškové napríklad a že koľko informácií a chémie a biológie musíš mať v hlave.
Že koľko, že akú cestu si prešla a že potom ten človek si ani taký základnú úctu k tebe nemá. A tam nejde ani o to, že by si bola magistra a má ťa brať ako magistru, ale ako normálneho človeka. Mm-hmm. Vieš, že tí ľudia veľakrát ťa neberú ani ako reálnu osobu, ale ako nejaký nástroj, len čo tam stojí.
Áno.
Takže neviem, či sa v tej lekárni vidím. Každopádne určite by som sa tam chcela na chvíľu zamestnať. Ja som bola aj na pohovore, však ja som to dávala aj na Instagram, som bola na pohovore a potom som tam aj mala ísť, akože to miesto mi ponúkli, ale v poslednej chvíli som si uvedomila, že pre koho to vlastne ja chcem robiť toto, že som sa asi nechala trochu zaviesť tými rečami ľudí o tom, že vlastne kebyže robím iba v tom online svete, tak vlastne, že nemám takú tú ozajstnú robotu a že nezapadám úplne do tej, ja neviem, do nejakej, keď sa stretnem s obyčajnými, lebo tak ja nemám kamarátov influencerov, vieš. Mm-hmm. Ja vôbec nie som v tejto komunite, čiže ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí chodia denne do práce. A že robím to preto, aby som dokázala zapadnúť medzi normálnych ľudí, s ktorými sa stretávam, alebo to robím naozaj preto, že to tak chcem, a že teraz to môj život potrebuje. A uvedomila som si, že asi to bolo to prvé. Že mm-hmm. asi to nie je úplne momentálne to, čo mi dáva zmysel. Tak som si povedala, že ešte počkam. Ale zase teraz, v poslednej dobe, už tak cítim, že už by som tam zase chcela ísť. Že už mám pocit, že chcem zase trošku takú zmenu, ale uvidíme.
Vieš čo, mi sa veľmi páči, že o tom rozprávaš, lebo ja som to riešila aj ako tému, ako quarter life crisis. Mm-hmm. A podľa mňa je to presne to, že my sme medzi 20-tkou a 30-tkou veľmi ako nútení si nájsť nejaký smer a často, a môžem to povedať aj za seba, som to vnímala u seba, že ten hluk z okolia ma dosť miatol, čo mm-hmm. by som mala, presne ako by to malo vyzerať a zrazu, vieš, že napríklad ja som bola celý čas tak tlačená od viacerých ľudí, že ísť na vysokú školu. A ja som vlastne
nevedela... Ale aj si bola chvíľu, nie?
Mm-mm. Nie? Ja som nikdy nebola. Ja som si robila nutričné...
Ako hej, keby, tak na diaľku niečo. Hej,
áno, áno, áno. Mm-hmm. Nutričnú, ale to bolo ako keby len taký kurz, že ročný. Ale presne, vieš, ja hľadala som sa, alebo viem, že ma baví zdravá strava, zdravý životný štýl, bla bla bla. A ja som sa teraz, budem mať 26 rokov, o dva týždne, o týždeň, som sa prvýkrát v živote rozhodla, že chcem ísť na vysokú školu, ktorá mi ale až v 26 rokoch dáva význam a prirodzene som sa k tomu dostala a na akúkoľvek školu, lebo bola tam aj medicína, presne, ja som diabetička, budem diabetologička, pre akúkoľvek vysokú školu by som sa rozhodla do tých 26, tak by nebola správna. A už som mala prihlášky a už ma aj zobrali na niektoré školy, samozrejme nie na medicínu, pochopiteľne, ale proste na také nejaké jednoduchšie, čo som si dávala, že manažment a podobne, nikdy som nenastúpila, alebo že ja som dostala prihlášku a ja som vedela, že to je blbosť, že proste len to bolo, aby som tú školu mala. A až teraz som si ako fakt, že uvedomila, že som sa našla v niečom, prečo som zistila, že mám vášeň v súkromnom živote a že vlastne sa to dá aj študovať. A fakt sa mi páči, že to otváraš, lebo ja si myslím, že proste nie každý je nastavený, že hneď vie a podľa mňa dať si tento čas, aj to, že ty povieš, že proste áno, že stále neviem, čo je môj dream job. Mm-hmm. Ja tiež nie. Ale keď robím, chodím na rozhovory alebo do rôznych podcastov a teraz niekto sa vás pýta nejaký cieľ za 5-10 rokov a teraz vysnívať na kariéra alebo to, čo robíš, nevydrží dlho, bla bla bla. A ja som taká, že nedávajte na mňa ten tlak, lebo neviem. Ja chcem robiť, a o tom hovorila zase nedávno Emma Chamberlain v podcaste so svojím otcom, že proste rada robí presne, podľa mňa to robíš aj ty tak, veci, ktoré cítia, že sú fajn pre ňu a že proste ich chce robiť a má tam ten chtíč a drive. A to je podľa mňa cesta.
Hej, a ešte k tomu, ako si vravela, že až teraz si prišla na to, že čo ti dáva zmysel, tak ja presne to rozhodnutie, že ísť na medicínu alebo farmáciu, ja si nemyslím, že to bolo rozhodnutie toho, čo som chcela. Mm-hmm. Vieš, že to bolo len také logické, lebo v určitom veku si dobrá v takýchto predmetoch, to znamená, že je logické ísť potom pokračovať v tých predmetoch. A vidieť ti už nejaké možnosti a z tých možností ideš vyraďovacou metodou, vieš.
Mm-hmm.
Ale v tom veku podľa mňa nie je človek schopný si vybrať.
Absolútne.
Ja som až v posledne, v štvrtom ročníku na výške som si začala užívať tú školu. Dovtedy to bolo pre mňa trápenie, ja som mala úplne depresie z toho, proste premáhala som sa, akože hrozne, akože už tým, že je to náročné, tá škola, o to náročnejšie bolo to, že mne to nedávalo zmysel. Po tom štvrtom ročníku neviem, čo sa stalo, zrazu som, ale ja mám pocit, že v tých 23-4 som zrazu tak prešla k dospelému človeku až vtedy a začala som chápať, že ja už to nerobím pre nikoho toto, že ja už to robím len pre seba. A zrazu ma to začalo baviť, vieš? Mm-hmm. Ale kebyže si môžem vybrať ešte raz, tak asi by som šla druhý raz už napríklad na veterínu. Vieš? Mm-hmm. Že teraz cítim takú väčšie spojenie so zvieratami ako s ľuďmi, čo v 18 tak nebolo, vieš? Takže je to náročné.
Rozumiem úplne, ale vieš, možno to budeš vedieť presne pretaviť potom niečo k tým zvieratám bližšie, lebo stále to máš tak taký dar, jak keby tie vedomosti zo školy, že to je veľmi širokospektrálne to, čo ty máš vyštudované, že od liečivej kozmetiky, v ktorej môžeš podnikať, povieš, ako vymýšľam si, ale že máš veľmi široký zásah, čo je veľmi fajn, podľa mňa zase.
Dúfam.
Vieš si v laboratóriu vykreovať čokoľvek, čo budeš chcieť, akože veľmi obrazne.
Akože hej.
Takže v tomto to máš také, ako podľa mňa, veľmi príjemné, že lepšie, ako keď by si išla fakt, že na niečo moc, moc konkrétne. Je niečo, čo si si uvedomila, alebo čoho dôležitosť si si uvedomila, až keď si sa hlbšie ponorila do svojho oboru pri tvojom štúdiu, že napríklad, čo si si neuvedomovala, dajme tomu o liekoch alebo o fungovaní, že bol tam taký nejaký wake-up moment, ktorý ti dala škola a tvoj obor?
Je strašne veľa wake-up momentov. Mm-hmm. Akože za prvé to bolo to, že keď pochopíš naozaj tie mechanizmy, ktoré sa dejú v tele, keď ten liek tam je, tak zrazu chytíš taký rešpekt voči tomu a taký trošku až strach, že od mala berieme tie lieky ako niečo, že no, mám doma lekarničku, je mi toto, dám si toto, je mi toto, dám si toto. Nezabralo, no tak si skúsim ešte jeden dať, vieš? A až keď som videla naozaj, že ako ten liek putuje, cez čo ide, aká je jeho cesta v tom tele, čo to robí tomu telu, tak som pochopila, že to vôbec nie je taká sranda. A že tí ľudia to extrémne podceňujú, ako aj ja predtým, než som to vedela. A aj to ma ťaha k tomu, že robiť tie videá, lebo mi príde, že už keď mám ten profil a už keď ma toľko ľudí pozera, tak ja musím si uvedomiť, že mám tú zodpovednosť a že keď mám túto vedomosť, tak musím si uvedomiť, že musím s ňou narábať tak, že dať ju čo najviac ľuďom, lebo kebyže to nerobím, lebo akože je jednoduchšie robiť lifestyleové videá, na ktoré ťa nemôže nikto, lebo poviem ti na rovinu, ja mám z tých videí farmaceutických extrémny stres. Akože ja vždy, keď si dám aj tému, ktorú idem spracovať, tak vždy tak 3 dni sa k tomu dokopávam. Potom už keď to striham a tak to ma baví a vidím ten výsledok a vidím, že a dobre, to vyzerá tak, ale proste ja si robím research aj veci, ktorých viem, že ich viem, ale ja si ich aj tak 100-krát skontrolujem, lebo ja sa bojím, že čo ak príde niekto, kto to vie proste lepšie a ma tam nejako zdiskredituje, vieš, že to není len názor, to už sú fakty, ktoré môžu naozaj ovplyvniť človeka a to mi vytvára taký dosť stres z toho.
Ja som to videla aj, že ti tam niekto písal nejaký ako uštipačný komentár, tak ty na to tak napríklad na rozdiel odo mňa veľmi racionálne, ako pekne reaguješ.
Snažím sa, lebo tak akože berú ma, keď si niekto pozrie to video a nepozná ma, tak ma berie, že farmaceut, táto persona, hej. Mm-hmm. A si poviem, že no keď mu tam začnem nejako nadávať, alebo byť nejaká sprostá, vieš.
Hej, jasno.
Tak už ako to bude vyzerať, ale akože no, je to niekedy to chce akože seba zapretiť.
Ale chápem, že to máš proste, že to vnímaš ako tenký ľad, kedy sa vyjadruješ k nejakým veciam. Podľa mňa veľmi podobne, napríklad, neviem, či poznáš Natáliu Pažickú. Hej. Ona sa k veľa témam vyjadruje a tiež tam má takýchto ľudí, ale pritom obidve podľa mňa robíte obrovskú službu ľuďom, že točíte o takýchto zmysluplných veciach, lebo stále mi to trošku na tom internete chýba.
Mohlo by byť toho viac, že?
No.
Ale tak zase to je o tom, že keď si to vieš nasledovať, také profily, tak neviem, ja si myslím, že to je o tom, čo si človek vyberie konzumovať, že keď chce, tak si dokáže vytvoriť aj ten online svet taký, že ho obohacuje a neberie mu až tak veľa, ale nie je tam toho až tak veľa ako toho tých blbostí samozrejme.
To som, áno.
A ešte teraz ma napadol ďalší wake-up, čo sme sa bavili, že keď som bola na praxi v lekárni, tak som si uvedomila, že aké strašne dôležité je to cvičenie a úplne som takú novú vášeň našla pre tú akože zdravú stravu, no to je môj celoživotný problém, ale tak snažím sa, ale to cvičenie, ten pohyb a tak, že úplne odtedy mám pocit, že som do toho ponorená o mnoho viac, pretože som na vlastné oči videla tých ľudí, čo chodia s takouto taškou liekov, čo sú lieky všetko na veci, ktoré sú spôsobené tvojim životným štýlom, vieš, že proste na tlak, na cholesterol, na dnu, na neviem čo, vieš, takéto veci. A som si uvedomila, že dobre, tak ja keď budem to flakať a naozaj sa opustím a nebudem sa hýbať a venovať sa sebe, tak ja takto budem vyzerať.
Mm-hmm.
A to mám vždy ako takého strašiaka, že keď aj mám nejaké obdobie, že sa mi nechce niečo robiť, tak spomínam, že no ale nerobím to preto, že chcem pekne vyzerať, robím to preto, aby som bola zdravá, aby som nemusela raz do lekárne chodiť pre takú tašku liekov, vieš.
Mm-hmm.
Takže to bol ďalší taký moment.
To mi príde tiež super inšpiratívne, že hovoríš, lebo podľa mňa je to trošku súčasť aj takého vedomého života, že vieš začať sa viac starať o svoju psychiku, o svoje telo.
Mm-hmm.
A ja napríklad, keď som zistila, ja som veľmi hlboko teraz v processed food a ultra processed food, že nekupujem veci, čo mám viac ako 4 zložky, proste absolútne, ja keď som si prečítala zloženie pečiva, čo bežne kúpiš v obchodných reťazcoch a vidíš tam proste xantanové gumy a rôzne proste veci, ktoré sú v syroch a úplne zbytočné, tak som začala kúpať kváskový chleba o 3 surovinách, vieš, že kvások je tam múka a voda.
Že obzvlášť, keď máš diabetes.
Úplne. A ja som začala o tom čítať proste o mnoho viac a je to presne, napríklad tá jedna kniha taká veľmi hrubá, taká trošku náročnejšia, ktorú sa začala čítať, sa venuje aj tej liekovej kultúre, ako je to u nás, akože však dám si painkiller, ono je po anglicky a toto mi prejde, ale vlastne je tam vysvetlené, že to ti len vypne nejaký senzor v mozgu, ale tá bolesť tam stále je, len ty ju necítiš. A podľa mňa, a fakt sa mi páči, že si toto načala, keď sa začneš venovať či už nejakému tomu črevnému mikrobiomu hlbšie a ako fungujú prebiotika a probiotika, alebo tomu, čo ješ, alebo tomu, že koľko ľudí má aké ochorenia, ktorým sa dá reálne predísť. A to napríklad diabetes druhého typu, to je akože tak požiera teraz ľudstvo. A vieš, ja už strašne mám pozor v obchode, čo kupujem a už mám takú chorobu z toho, že sledujem, čo kupujú iní ľudia a som že preboha, ježiš, toto nie ste. Vieš, že už vidím tie ultra sprocesované proste hnusoby, najhoršie, lacné proste, alebo keď niekto dojde a dá si naložiť, že pol kila parížáku do toho obrovského, nič v zlom, ale keď vidím proste, že jasne, mám rada, vieš, tiež tam čokoládu z času na čas, aj croissant a tak, ale keď vidím, že človek v košíku má naozaj iba takéto veci, tak som z toho taká rozhodená, že ako vyzerá vaše telo a čo vaše cievy od 30 rokov. Mm-hmm. A do toho si ešte vonku pred potravinami zapáli a je to vybavené.
Hej, na jednej strane sa pozeráš na tých ľudí a vidíš, že niečo robia tak, ako by nemali a už ti idú v hlave tie scenáre a ja s týmto bojujem, lebo na druhej strane sa snažím sa odnaučiť to, že súdiť niekoho, vieš, že, alebo že ho riešiť.
A nie, ja nechcem byť superior v tom obchode s tým mojim zdravým košíkom.
A ja sa potom cítim zle za to, že ježiš, a čo si ja o sebe myslím? Však nech si každý je, čo chce, že kto som ja, aby som ja mohla si povedať, že ježiš, tak toto by si teda nemal. Ale to sa nedá.
A potom lebo vidíš, aký má viscerálny tuk, a že proste fakt, že väčšinu proste má na bruchu, tak si taká, že sa zabíja ten človek.
Mm-hmm. Že keď už máš tú vedomosť a vieš to, tak to sa nedá to neriešiť. Niekedy som až taká posadnutá tým, že stále ti to ide v tej hlave a nevieš sa si od toho oddychnúť a dať si tú pauzu.
Áno.
Takže
rozumiem úplne, že to už máš a podľa mňa, aj keď vidíš, že ti prichádzajú, samozrejme sú výnimky a určite ich veľa, ale keď vidíš nejakí ľudia, čo ti chodia do lekárne po lieky na cholesterol a proste vidíš, ako vyzerajú, tak si taká, že pritom stačilo tak málo. Ale tu je problém na Slovensku, my tu nemáme nejakých výborných nutričných poradcov, alebo ktorých by ti dal lekár, že si nemusíš ísť niekde súkromne. Vieš, a to je problém, že tí ľudia tu nemajú tie informácie.
Ten systém, no. Zle funguje.
Áno, takže, ale všimla som si, že naozaj ty sa tomu cvičeniu teraz tak viac venuješ a že to viac komunikuješ, takže
hej. Ono to začalo. Tak akože do tej miery, ako je to teraz, to začalo tým, že ja sa idem vydávať, hej. Mm-hmm. A ja som si povedala, že aj s frajerom sme si povedali, že teda, že sa vehecneme, že ideme si dať životnú formu. A tak som si povedala, že tak každý deň sa nejaký druh pohybu si dám, že nebudem si dávať obdeň, ale že bude to každý deň. A normálne ja som si na to tak zvykla, že ja to milujem, že ja sa zobudím a ja sa teším na to, že môžem ísť nejaký ten pohyb vykonať a keď nejdem, tak som úplne nervózna práve že z toho. Takže sa to som rada, lebo niečo, čo začalo ako niečo povrchné, že svadobná forma, hej, tak sa to tak premostilo do toho, že som si fakt na to zvykla a som tak spokojnejšie cítim.
A ty máš aj psíka, ktorý je celkom aktívny, takže teba aj to trošku tak ja mobilizuje.
Ja tak či tak musím ísť na tú prechádzku každý deň, ale hej, no.
Keď sme sa bavili o tom zdraví a o tej forme, ty si spomínala niekde v nejakých komentároch, ja si to zaregistrovala, nikdy som o teba neregistrovala komplexné riešenie nejak tejto témy, ale teda poruchu príjmu potravy. Ty si tam dala, že také video What I Eat in a Day, alebo niečo na ten štýl a niekto tam komentoval tak veľa. Chápem, že to mysleli dobre, lebo ty máš brutálnu postavu, ale rozumiem, čo to vyvolalo v tebe, keď máš históriu s poruchou príjmu potravy. Vieš nejak skrátke nám povedať ten tvoj príbeh, že vlastne kde bola tá tvoja, lebo ja ťa tak sledujem. Vieš, že napríklad u mňa je video z anorexiou najpopulárnejšie video, takže proste už navždy sa toto všetci budú vedieť. Ale u teba som to tak ako nejak nezaregistrovala, že
ja som nikdy nedala nejaké také, že
vyjadrenie.
Hej, vyjadrenie k tomu. Iba keď sa niekto spýtal, tak vždy poviem, ale nikdy som sa, lebo bolo to dávno.
Mm-hmm.
Vtedy presne čo ty, inak.
Fakt?
Áno, lebo ty si vlastne až neskôr dala to video.
Áno,
v tom čase, keď si tým prechádzala, tak si to neriešila.
To bolo tak verejne. Rok 2000, nie, 14, 15, možno 15, 16, tak nejaké.
Áno. A ja, ale ja som to vedela o tebe, pretože ja som si tým prechádzala tiež a ja som ťa videla na tom Instagrame a YouTube a všade. A aj keď si to nikdy teda nikdy, v tom čase si to nepovedala.
Ja som bola akože fitness vtedy.
Áno, v tom čase si to nepovedala, ale ja tým, že ja som si prechádzala tým istým, ja som to vedela proste, mm-hmm. ja som to videla na tebe, hej. Vieš.
Takže, ja si mám riavky.
Takže mňa to aj s tebou spája, že ja si pamätám, že ja som mala to isté obdobie, čo ty. Akože ten spúšťač u mňa, ak, samozrejme, asi ako u väčšiny začalo to, že zdravá strava, hej, mm-hmm. ktorá potom nejako začala byť chorá zdravá strava a nakoniec nestrava, mm-hmm. že nejedla. Ale ja myslím, že veľa môže za to môj prvý vzťah, ktorý som bola na strednej škole, pretože ja som bola s človekom, ktorý sa nesprával ku mne pekne a bola som vo vzťahu, kde som sa necítila dobre, ten človek ma dokázal proste ponižovať a mm-hmm. takéto veci a ja som ho zároveň strašne ľúbila, mm-hmm. vieš, ale a nemala som tú spätnú väzbu od neho takú, ako som chcela mať a ja mám taký pocit, že ja som sa tak strašne snažila namiesto toho, aby som si povedala, že no tak ty si blbec a choď do riti.
Už si nemala takú sebelásku možno?
Nie, mm-hmm. tak ja som hľadala, že no tak asi nie som dosť dobrá, vieš. Mm-hmm. A ja som sa snažila byť teda lepšia. A keď chceš byť lepšia, lepšia, najlepšia a až perfektná, tak to nikdy nedopadne dobre. Takže to viedlo k tomu, že ja som nejakým spôsobom prestala jesť proste. Mm-hmm. Ale nikdy to nedošlo do takého bodu, aby som bola v nejakom úplne ohrození života, pretože ja som tancovala. A my sme mávali aj dva tréningy denne a mali sme celovíkendové súťaže a ja som nemohla dovoliť si proste...
Nejesť.
Hej, že nevládať. Vieš, ja som musela podávať výkony. Takže ja som mohla nejesť iba do určitej miery. A, ale akože keď si na to spomeniem, tak fakt akože jedno z najhorších období mojho života. No, že mm-hmm. ono to bolo sprevádzané aj hroznými úzkostiami, depresiami, úplne takými fakt, že...
Také temno.
Dark myšlienkami, mm-hmm. hej. Aj som potom chvíľu mala antidepresíva, ale nakoniec som sa z toho dostala vďaka mojej mamine. Mm-hmm. Vôbec nie vďaka psychiatričke, alebo kvôli tým antidepresívam mám pocit, že to mi vôbec nepomohlo. Aj keď možno, že... Nie, myslím mm-hmm. si, že to mi až tak nepomohlo. Pomohla mi moja mamina tým, že na to prišla. A ja som zrazu, keď ona na to prišla, tak ja som zrazu pocítila taký strašnú úľavu. Boha, ja sa to ešte rozrebujem.
A ona pravidelne pláču túto, takže to je v pohode.
Ja som pocítila až takú hroznú úľavu, že konečne nemusím byť perfektná, že konečne to nie je na mne, lebo už to vie niekto iný a ten niekto iný mi to môže zakázať. Mm-hmm. Lebo keď to nikto nevedel a ja by som si to sama zakázala, tak by som to videla ako zlyhanie v tom čase.
Že takú slabosť, že a nezvládla som tú cestu k tej dokonalosti. Áno.
A tým, že ona na to prišla, tak sa mi uľavilo, iž zobrala ma samozrejme ku odborníkovi a tak nejak postupne sa to... Ja mám to šťastie, že mne sa to nevrátilo potom, lebo čo počúvam baby, tak je, mávajú s tým problémy, že proste, že celý život... Akože samozrejme, že aj mne príde niekedy tá myšlienka, že idem sa večer nájsť a niekde tam v pozadí je niekto, kto mi povie, že no a nie je už moc neskoro, uh-huh. aj keď si hladná, vieš. Uh-huh. Ale keď som mala 18, tak to bolo, tak ten hlas som počúvala a reálne som sa podľa neho riadila, ale v mojom veku, ako som teraz, si viem povedať, že tento hlas my už nepočúvame. Uh-huh. Ideme už ďalej, vieš. Uh-huh. Takže...
To si veľmi pekne povedala. Áno, naozaj je to pravda, že proste to ostáva, že ja keď som si v tom čase rátala nejaké tie kalórie, tak ja už často vidím tanier ako čísla, že proste ja viem, mm-hmm. že jak som predtým si rada dávala chleba s vrstvou masla, tak teraz už to maslo trošku viac vidím ako nepriateľa ako predtým. Mm-hmm. Čiže sú to také veci, ktoré ti trochu ostanú. Na druhú stranu, keď si vedomý človek, ktorý chce na tom pracovať, tak dá sa určite na tom robiť, aj keď to je beh na dlhú trať. Ty si spomenula tú maminu, vy máte veľmi závidenia hodný vzťah podľa mňa v celej rodine. Akože ja si neviem predstaviť, ja som jedináčik, že vás tri mať doma, lebo vy ste teda tri sestry, ty si najstaršia. Vy keď ste spolu a ja vidím tú proste vašu útlu maminu tam pri vás a proste akože...
Ona ešte polovica zo mňa, takáto.
Tvojho otca som nevidela, teda toho nedávaš, hey. Asi nie je moc social media time. Nie. Ale ja som taká, že ja by som sa asi zbláznila a ona vyzerá ako, vyzerá brutálne, ale ona hlavne vyzerá ako, že mať tri baby, ešte také ako ste vy, ktorých je plný dom, že takto, že normálne, že vy ste pre mňa taká inšpirácia, že až ak ja zvládnem asi tri deti, vieš?
Hej, no akože A tak zase ono sa to môže zdať vždy také dokonale všetko, vieš, že aj ten môj vzťah s maminou, všetci to berú, bože, vy ste také úžasné a vy sa asi aj nehádate. My sa hádame strašne veľa. Mm-hmm. A fakt, že moc, ale aj sa veľa udobrujeme. Mm-hmm. Vieš, že to je také, že čím si bližšie s niekým, tým väčšiu tendenciu máš sa s ním aj hádať, lebo keď si s niekým iba tak trošku blízka, tak nemáte toľko veci, čo by ste preberali, veci, ktorých by ste nesúhlasili možno jeden s druhým. Takže nie je to také úplne vždy dokonalé, ani aj v rodine, akože vôbec nie sme dokonalá rodina, máme svoje problémy ako každá rodina, ale snažíme sa. No. Mm-hmm.
A ty napríklad mladšie sestry, čo máš, snaží sa ich ty nejako možno vyvarovať pred tými sociálnymi sieťami, alebo ako je toto u vás komunikované? Ježiš, no. Lebo viem, že tvoja, nie najmladšia, ale tá stredná, áno, má zamknutý profil, mám pocit na Instagrame.
Nie, ona má otvorený.
Aha, už má, ale mala nejaký čas.
Chvíľu že mala asi, tá najmladšia má zamknutý, tá, uh-huh, to bude mať aj dlho zamknutý. Mamina jej chodí cez žiadosti a uh-huh, moja mama jej potvrdzuje žiadosti, uh-huh, nie ona.
No jasné,
aj správy jej kontroluje, aj všetko, proste to vôbec to u nás doma takéto, akože ja viem, že súkromie dieťaťa má byť akože vážne brané, ale ja si myslím, že na tých sociálnych sieťach to musíš kontrolovať, lebo to sa nedá.
Plne súhlasím, hlavne pri babách, takže, ale no, teda tvoj pohľad možno na to, že čo im hovoríš, alebo vieš, že tvoja sestra, ktorá je teda ako prostredná, už predsa len je v puberťačka, už v tom
tá
veku.
Tá si odo mňa moc nedá povedať. Aha. Pre ňu som, ja som prišla si do trápna? Toho veku, že som pre ňu trošku taká, že taká cringe, vieš?
Cringe.
Hej. Že aj keď nejaké emoji použijem a ona mi povie, že to prečo tohto smajla používaš, vieš? Že, takže jej moc, akože rozprávame sa, snažím sa, jej moc, nie, tej najmladšej, tej sa dá povedať a ja sa snažím, a nielen im, hoci komu, kto je mladší, hovoriť, nech to obmedzujú čo na najviac krátky čas za ten deň na tých sociálnych sieťach. Lebo keď si predstavím, ako my už sme boli už staršie, keď to tak sa fakt, že rozbehlo tie sociálne siete, hej? A keď si predstavím, že ja som dospelý 25-ročný človek, čo je proste vzdelaný, pracuje na sebe, som proste, dajme tomu, pomerne vyrovnaný človek, hej, že naozaj mám nejakú kontrolu nad sebou a aj tak ma dokáže ten mobil dostať tak, že proste dokážem prokrastinovať, keď som sa učila, dokázala som 2 hodiny stráviť nad blbými videami a ani si to som si to neuvedomila, vieš, až na konci dňa, keď som si pozrela svoj čas, som si uvedomila, že ty kakos, že ja fakt tak veľa trávim na tom mobile, vieš, a keď som si povedala, že keď ja si nedokážem takto uvedomiť a si to rozkázať, tak čo potom ten malý mozoček toho 12-ročného dieťaťa, ktoré absolútne ešte nemá také skills ako ja, vieš? Takže takto sa na to snažím pozerať. Zase na druhej strane mi jeden človek povedal, že lebo ja som toho názoru, že keď budem mať deti, že ja som hovorila, že nebudeme mať doma žiadne sociálne siete, žiaden internet, nič, že proste od možno 15, od 18 a že tak. A že presne preto to, že proste to dieťa nemá akú šancu s tým vedieť pracovať, keď ja som ledva schopná s tým pracovať. A potom mi ten človek, s ktorým som sa bavila, povedal, že to beriem moc negatívne, pretože nemám zabúdať na to, že nás nikto ale neučil, ako s tým pracovať. Že my sme ako keby za pochodu tie sociálne siete brali a hltali a sa to posunulo tam, kde to je teraz, ale na začiatku ešte nikto nevedel, aký to bude mať dopad teraz, vieš? Lenže my už teraz vieme, aký to má dopad. Teda, ja keď budem mať tie deti a budem vedieť, že je ten dopad takýto, tak ja ich to môžem už od skorého veku učiť, ako majú s tým narábať, aby to tak nedopadlo, vieš? Takže som si povedala, že to je pravda. Že to je pravda, že ich môžem niečo naučiť, čo mňa nikto neučil. A už som teda trochu poľavila z toho názoru, že nebude doma internet. Možno bude, ale určite to bude veľmi obmedzené. Ja si myslím, že aj keď to, že ľudia sú na sociálnych sieťach, ma živí a mala by som byť taká, nemala by som možno toto hovoriť, možno niekto si povie, že aj o tebe, ty si teraz dávala, že máš maličký mobil cez víkendy. Ja som si povedala, že super mama, cez víkendy teraz nemôžem pridávať žiaden content, lebo všetci budú na oných, nie? Na tlačítkových mobiloch. Ale nie, ja si myslím, že to je super a že aj keď sa zdá, že my by sme to nemali hovoriť, lebo nás to živí, tak
Vieš, ja si myslím, že práve preto my by sme mali byť tie, kto to hovorí, lebo kto ak nie tých, ktorým to vlastne robí living, vieš, že totálne som v tejto tematike rozpoltená a aj napriek tomu, že som strašne vďačná za to, že je to môj job a je to môj jediný job a milujem to, ja som absolútne znechutená a zhrozená a vystrašená z toho, kam to zachádza a ja som si to rovnako uvedomila na sebe, že vyťahujem mobil vo výťahu, nastúpim do auta prvé, idem iba zapojiť a už si pozriem niečo a hovorím si, že fú, že toto nemôže ísť ďalej. Mm-hmm. Preto robím tento experiment, že cez víkend budem mať na tlačítkovom telefóne.
Ja si mi dala takého chrobáka do hlavy a ja to chcem skúsiť.
Podľa mňa, akože ja teraz ma čaká prvý víkend, to bolo veľmi aktuálne video, čo som dávala, takže možno sa zbláznim, možno v pondelok budem chodiť zbláznená.
Nie, podľa mňa budeš rada.
Ale ja napríklad idem, že k rodičom na víkend a viem, že cestu naspäť pôjdem, že bez Waze, dobre, mám navigáciu, ale som zvyknutá Waze-ov policajti, vieš, proste pustím si Call Her Daddy podcast, púšťam si Drakea a proste teraz idem potichu a budem musieť našim písať SMS-ku na tlačkovom mobilu, že som dorazila, lebo ma majú na lokačke, ale teraz...
Ale rádio si môžeš pustiť.
Rádio si pustím. No. Prvýkrát za 10 rokov si pustím
rádio. A ja si práve, že často púšťam v aute rádio.
No tak ty už si úplná boomerka, tak samozrejme, že si cringe pre sestru. Ale akože je to super, lebo sa oddelíš od trošku tých, vieš, aj Spotify je social media ako keby. A ja som moc hlboko. A ja to cítim, že potrebujem viac byť v tom reálnom svete, lebo my sme najsmutnejšia generácia keby v rámci toho, že sme hrozne disconnected a cítim to proste, že vieš, že veľa riešim to mentálne zdravie a ja to cítim, že ja som veľmi depresívna a mám proste panické ataky a chodím psychologovi, ja mám veľmi veľa ako keby v hlave myšmaš. A ja veľmi cítim, že je to aj tým, že som sa strašne oddelila od svojej podstaty a proste som prehlušená.
Že ty si tu, všetko je tu a ja som úplne zabudla chodiť naspäť tu. Ja som stále len tam, vieš. A
že mne chýba taký ten pocit, jak ty si zazdielala, keď si čítala Novú zem, že taký potrebujem taký ten čerstvý vzduch toho uzemnenia a toho spirituálneho, čo ti nedajú žiadne sociálne siete. Ja neznam ako blázon, chápeš ma, čo hovorím?
Nie, ja úplne chápem. A ja som si všimla, že ja keď mám dni, lebo akože fakt snažím sa to obmedzovať a kontrolovať si to už hlavne posledného pol roka, ale keď mám dni, že mám blbú náladu, tak vtedy mám väčšiu tendenciu byť na tých sociálnych sieťach viac, ako by som mala. A ja som si všimla, že čím viac tam trávim čas, tým horšiu mienku o sebe mám. Mm-hmm. Tým škarečšie sa ku sebe chovám, tým horšie slova si viem povedať sama sebe.
Wow.
Tým som viac nespokojná so sebou. A ako náhle mám dni, kedy nemám čas na ten mobil a niečo robíme, tak ja som zrazu úplne taká naplnená, že ja som šťastná z toho, kto som, vieš?
Že beháte stále, urobíte si obed a proste, že taký normálny...
Áno, že zrazu tá realita je taká krásna, a že úplne si ju užívam. A tak prečo sa chcem vracať do toho virtuálneho, kde to nie je pekné, vieš? A kde aj to, aký obsah má trendy, proste ja to nedávam proste.
To je demotivujúce.
Ja ako niektorí ľudia majú úspech a čo oni dávajú do sveta, ja to fakt nezvládam.
Na toto sa som zistila, netreba zameriavať, lebo často som bola taká, že ja si môžem robiť vedomé veci, vedomé videá, ale henty je proste mega kontroverzné kauzy, vždy budú mať viac. Ja som si povedala, kašlom na to, začala som všetok content, čo dávam, robiť hlavne pre seba, že to, čo ja by som chcela. A podľa mňa, ty keď máš v srdci takú tú správnu cestu a takú tú ten dobrý zámer, podľa mňa vždy sa to ukáže a vieš, asi nebudeš mať 4 milióny, ale...
Hej, a ľudia to, ja som si všimla, že ľudia vedia ten rozdiel povedať. Že alebo... Ja som si kedysi myslela, že úspech ako úspech, vieš, že proste či si sa tam dostala holým zadkom alebo vedomosťami, si úspešná.
Ale chceš mať vedomých ľudí aj v tých komentároch, aj v správach.
Tá komunita je potom úplne iná. Hej. A najhoršie je, že ono sa to potom ešte prezlieka za autenticitu. Mm-hmm. To milujem, že niekto sa nevie chovať a potom sa to povie, že ale on je autentický.
Hej.
No nie, ty sa nevieš chovať, ty nie si autentický. Absolútne nechápete, čo to znamená byť autentický.
Hej.
Proste.
Hej.
Vieš, že
ľudia sú strašne drzí, arogantní na internete a ako tvária sa, že sú autentickí, pritom sú len proste fakt, že vagabundi. My sme tu úplne babky. Že... Prvá, otrasne sa tí mladí v dnešnej dobe chovajú.
Hrozné, táto generácia.
Keď sme pri tom sebavedomí, estetické zákroky, mm-hmm. tiež veľmi častá otázka. Mm-hmm. Čo máš spravené? Aký máš k tomu postoj a nejaký tvoj príbeh teda k estetickým zákrokom?
Tak ja mám spravené pery. Ale teda už som rok a pol nebola. Mm-hmm. To už je taký zvyšok len. Mm-hmm. Že už,
a to babi často hovoria.
Fakt som
nebola. Áno, ja viem. A ja to hovorím, že ale to už sú moje. Že ja už som nebola dva roky
na kyseline. Nie sú to moje, ale že rok a pol som už nebola. A ani sa nechystám. Hovorila som si, že pred svadbou pôjdem, ale nie, nechystám sa. Povedala som si, že...
Kvôli tým látkam?
Nie. Akože však to je kyselina, nie?
Vieš čo, ja neviem. Ja som... sa rozhodla, že nebudem už chodiť na nič. Mm-hmm. Bola som naposledy asi 2,5 roka dozadu, lebo ja som teda, je to možno konšpirácia, vôbec neviem, nie je to podložené. Mm-hmm. Ako botox viem, že...
Je to toxín.
Hej, ale takže to by som ani nešla, ani už by som to nezvažovala, ale že aj tá kyselina musí mať v sebe nejakú pridanú látku, aby vydržala ako dlhšie, mm-hmm. že by stihne, a že tá látka je toxická pre telo. A ja som taká, že... Dávam si teraz pozor na mikrobiom, jem hnusné zelené prášky, proste som fakt najzdravšia verzia, aká som kedy bola. Ja
a
si
potom si dáš
pichať.
Do ksichtu nejakú, no. Mm-hmm. Hej, akože priznám sa ti, že nešla som úplne do hĺbky v tomto, do tých zložení a mm-hmm. tak, asi nechcem priznať niečo, čo nechcem vedieť.
Ja viem, presne.
Ale same. Tiež na tvári nemám urobené nič, iba tie pery. A botoxu sa tiež chcem vyhýbať. Teda môj cieľ je nikdy. Že ja, podľa mňa... Ale ja si myslím, že už sa posúvame, že ja mám pocit, že to, že tie estetické úpravy, ten trend, čo bol, ja mám pocit, že to už pomaličky ustupuje.
Teraz je gua sha a tvárová yoga.
Hey.
Fakt.
Hej.
Som prihlásená na kurz.
Hej, ty kakoso by som aj ja skúsila.
Tvárová yoga, vieš, hey. Musíš to robiť dobre, aby si nenarobila vrázky.
Áno.
Neď potom vidieť.
Dobre. Že to, aký bol, ako kedysi boli také hrozne plné pery, pekné, tak mne už sa to aj prestalo páčiť. Že mne sa viac páči, keď máš prirodzené črty, ktoré sa hodia k tvári, že nezvýrazňovať nič extra na tej tvári a tak. Takže myslím si, že už ani z toho estetického hľadiska sa mi to nepáči. A druhá vec je, že ja som, akože živím sa tým výzorom, ale ja mám naozaj pocit, že som ho tak trošku menej začala riešiť. Že kedysi som mala problém so svojím zadkom, teraz mi to je už jedno. Vieš, že proste zobrala som zadok taký, aký je. Proste mm-hmm. nikdy zadok nebudem mať, je to OK. A že tak sa snažím brať aj zvyšok tela, že až tak sa na to nefokusovať, pretože myslím si, že ti to úplne šťastie a spokojnosť neprinesie, keď budeš stále naháňať nejaké nové veci, čo si chceš na sebe urobiť. Avšak mám urobené prsia. Mm-hmm. Si teraz budem tak trošku protirečiť, ale to nebolo...
A to si aj komunikovala niekedy?
Vieš čo, ja som to spomenula v tom refresheri.
Aha, okej.
Okay. Akože tak mimo, ale nikdy som to neriešila na Instagrame verejne. Keď sa ma niekto spýta v správe a chce odporúčanie, tak mu jasne, že dám, odpoviem všetko, zase ja to neskrývam ani nič, ale no vieš si ma predstaviť, no není to môj štýl, že by som si teraz dala spraviť prsia a prišla s vlogom, že nové prsia.
Okay. Hej,
že
čo nie... ty chceš povedať? Na koho narážaš?
Na nikoho, akože pre niekoho je to OK. Ja si to neviem predstaviť, mne to je také, že nechcem úplne takto sa prezentovať, ale tá moja motivácia nebola taká, že chcem si zväčšiť prsia. Ja som nikdy nechcela veľké prsia, a mala som aj veľké prsia, nikdy som ich nechcela väčšie. Ale ja som bola na rekonštrukcii, akože mm-hmm. modelácia, vieš, mm-hmm. že naozaj to bol taký problém, tak hlboko zakorenený, že ja som nedokázala prijať to, ako to vyzerá.
Dobre,
hej, že ja som mala fakt s tým strašný problém a povedala som si, že... A naozaj, ako som tento problém vyriešila, tak mám pocit, že aj ten zvyšok tela som tak... zrazu prijala.
Mm-hmm.
Že mi to pomohlo v tom, že už ostatné veci neriešim. Mm-hmm. Vieš?
Niekedy, a to akože potvrdia ako psychológovia a podobne, teda ja som to pozerala aj v psychologických podcastoch, že keď má niekto fakt, že celý, že má napríklad problém s nosom, že tam má nejaký kopčak alebo hoci, čo mm-hmm. mu vadí, a že vlastne chce byť taký, že ale nie plastické operácie, ale že by mu to na toľkých frontoch pomohlo. Že proste je to fakt niekedy, že fajn, daj si to.
Ja som tak so sebou bojovala, lebo ja som si len hrála, bože, ja nemôžem vyzerať ako silikonová mm-hmm. kráva proste. Ježiš, to teraz som urazila. Ja vôbec neurážam nikoho, ja chápem, že niekomu sa páči umelý
dekolt. Áno,
akože, a to je OK. Ale vieš si predstaviť mňa, ja mám také jemné črty a proste ako by som vyzerala, keby že mám nejaké, ja neviem, vieš,
hej.
že ja som sa toho hrozne bála a nechcela som byť, a aj čo je nesprávne, ale aj to, že bože, čo si tu ľudia pomyslia, vieš.
Určite,
čo,
tak je to stále.
Čo by sme nemali riešiť, ale aj to tam bolo a nechcela som zapadnúť do nejakej kategórie ľudí a tak, ale nie. Bolo to pre mňa dobré rozhodnutie, pretože mne sa odtedy žije vizuálne sama so sebou lepšie proste.
Takže. No a ty si dala prejabať aj pery. Zvolila si zlú kliniku na prvú, alebo čo bol tvoj príbeh?
Nie, to by som vôbec... Nie, ja som bola vždy spokojná s doktorkou, ktorej som bola, ale ja som bola prvý raz, keď som mala 19. Mm-hmm. A potom som stále chodila na doplňanie. A po tých, koľko som mala, 24, keď som si ich dala rozpustiť. No a 5 rokov chodíš na doplňanie a tá kyselina sa môže niekedy posunúť. A mne sa tak nejak posúvala stále nižšie. Samozrejme, bolo tam tej kyseliny aj veľa. Podľa mňa som mala tie pery. Ja keď vidím staré fotky, ja si povrajím, že Klaudia, čo si akože myslela. Mm-hmm. Ale tak vtedy sa mi to páčilo, čo už. No a tá kyselina sa posúvala nižšie a mne to urobilo taký zvláštny tvar.
Také vánkušiky ty si tam mala.
Keď som sa usmiela, tak mi to urobilo divný tvar. Takže sme povedali, že to úplne celé dáme preč a skúsime to odznova. Ale teda, keď už som išla odznova, tak už sme nikdy nešli do takých extrémov.
Je pravda, že to rozpúšťanie tak bolí? Že viac ako keď si dáš robiť pery?
Akože ja som si dávala vždy robiť pery bez umrtvenia. Takže pre mňa aj tie pery boli vždy masaker. Potom som si povedala raz, že tak skúsim to umrtvenie a bolo to o mnoho lepšie, tak som si povedala, že či mi šíbalo celý čas tak trpieť. Mm-hmm. Ale ja by som povedala, že porovnateľné to rozpúšťanie. Akože porovnateľné s tým, keď si nedáš umrtviť to, tú výplň.
To si neviem predstaviť, ja som revala aj keď som mala umrtvenie.
No je to nepríjemné.
Takže...
Je to nepríjemné.
A raz som si dala bradu a to ti ide ihla takto priamo do brady a to ti to tak chrumká ti to dovnútra. A to bolo, že poprvé to bolo, keby ťa niekto strašne zbil na bradu a to bolo hrozné, že to, akože ja už teda, že vôbec nič nechcem, neviem, proste, musím povedať asi, že aj trošku ľutujem, že som takto špekulovala, že proste mám v tele niečo, čo tam nemusí byť, na tej brade proste, akože mi to urobilo rozdiel prvé 3 mesiace, keď to ešte bolo spuchnuté a nevstrebané, ale vlastne to by som fakt, ako keby som chcela tú rúskú tvár, musela chodiť, že stále. Hej. A som taká, že vieš, že teraz sledujem rôzne videá, seriály, bla bla bla. A mne sa vlastne páčia aj nie úplne na prvú pekní ľudia, lebo sú autentickí vo svojej podstate. Áno. A sú stvorení, ako majú byť. Vieš, že napríklad, dajme tomu, ja neviem, mám jednu herečku, ktorá sa mi mega páči, má mega úzke pery, ale si hovorím, že ona je mega hot. Lebo to vie predať, vieš, a je to často o tom vystupovaní, že trošku nás internet zmiatol v tom, že by sme si mali dávať robiť nejaké líčka a mať Russian face a podobne, takže...
Určite, aj keď vidím nejakú staršiu ženu a vidím, že má vrásky, tak mňa to normálne až tak poteší.
Hej, že sa jej hýbe tvár.
Hej, že ja si poviem, že wow, aká krásna žena a mne tie vrásky prídu naozaj, že pekné, že k tomu veku je to normálne. A potom si uvedomím, že tak to je aké chore, že ja vôbec si poviem, že aká pekná kvôli vráskam, keď ja už, že už som tak zvyknutá na to, že stále vidíme tie dorobené ženy, že už nám príde špeciálne to, že niekto nie je dorobený, vieš?
Úplne.
Pritom to, že niekto nie je dorobený, by malo byť úplne normálne, štáda. Vieš? Že...
Ja som úplne za to, že chcem to skúsiť fakt tak starnúť, že mať dobrú skincare, starať sa o telo aj znútra, pretože to je dôležité.
Ale čelo už teraz.
Bože,
ani ja neviem, ako to dám, ja si vravím, že botox nikdy a potom urobím video a celé video vidím len moju harmoniku.
A ja v každom líči, ja som ešte, vieš, jak sa líčim a toto. A s týmto som strašne inak bojovala, s tým čelom, bo ja som bola ready na baby botox ešte tak pred 2 rokmi, že začnem s tým. Potom som teda upustila, že vôbec nie. A v každom videu toto. A teraz si hovorím, že OK, takže toto bude moja vec. Idem na tú tvárovú jogu, guašujem sa, idem prekrvovať tvár, brutálne vyživujem telo znútra, idem sa spoláhnuť na to, že proste že to budem zvládneš. Starnúť, ako mám a proste, že si zvyknem, lebo vieš, toho botoxu tiež musíš chodiť na dopichávanie, nikdy toho nie je dosť a
to
bohužiaľ...
To je kolotoč stále dokola a to...
Áno. Áno, a bohužiaľ len vidím babi, vieš, ja mám, že známe 50-ročné, čo majú proste botox, si dávajú 10 rokov, majú padnuté obočie, ty nevieš, či plače, alebo sa smeje, alebo je sa strašne veľa vecí nehybe. Zväčšuje ti to tvár, proste, môžeš to mať akokoľvek dobre, tá hmota niekde ide, nevyzerá to vždy
je
dobre.
Je výplne, ja nechápem, prečo by niekto chcel mať takýto ksicht z výplni, proste takéto lica.
Mm. XOXO Gossip Girl. Akože áno. Akože...
Ja proste, to nie, ale akože niekomu sa to páči, zase nemôžeme byť také, vieš.
Ale jasné, ale to pekné, mne to proste príde, že veľa ľudí teraz, jak sa začali dávať tie estetické, lebo nechcem byť alibistické, normálne poviem, ja mám aj známe kamošky, ktoré to asi uvidia, ale proste mne to nepáči, mne príde, že tie baby, a bola som tam aj ja nejaký čas, na seba začínajú podobať, keď som mala, že dlhé blond, predĺžené vlasy, a to bolo obdobie, keď som si dávala dopichovať, že bradu a pery, a bola som
ale tak... zase tie vlasy ti pristali.
Áno, ale vôbec som sa necítila ako ja. Hej. Vieš, že bola uh-huh. som proste, zasekávala sa mi ruka vo vlasoch a mala som perfektnú robotu a tak, uh-huh, ale uh-huh. ja som zistila, že ja som sa nechala zmiasť, lebo Kendall má proste na každom fotení iné vlasy a ja chcem mať stále iné a dá sa s tým čarovať, ale ja potrebujem moje pohodlie, ja potrebujem sa cítiť, áno. Vieš, že som chaotická, mne sa, ešte mi, keď zabudnem kľúča, naháňam sa niekde za kabelkou, mi niekde odpadol príčesok, vieš?
Presne, ja som taká istá, ja tiež v jednoduchosti je krása, je moje heslo, proste čím menej je viac.
Áno.
Čím menej mám toho na sebe, tým sa lepšie cítim, proste menej úprav, make-upu, neviem čoho, že snažím sa, čím som staršia, tým sa snažím tak viac vrátiť k tomu úplne, že
ja. V tej podstate, presne, mm-hmm. presne, lebo fakt, akože ja to aj obdivujem potom vlastne na niektorých ľuďoch, ktorých ja mám rada, tak sledujem, vieš, že vidím Miley a vidím proste nejaké baby, ktoré fakt vyzerajú dobre a Miley má brutálne vráskavé čelo a that's fine. Takže hovorím si, budem hydratovať, nech je čo najdlhšie, čo najmenej vráskavé, hey. Ale...
Hey, hey.
No ty si načala tú svadbu, prosím ťa, ty ju komunikuješ? Budeš mať stále, trváš na tom, že ideš mať čiernu svadbu?
Akože nie, že ako pohreb, ale je to taký čierny akcent.
Okay, okay.
Že samozrejme bude tam veľa bielej, ale chceme ten fokus aj na tú aha, čiernu.
S takým minimalistickým.
Družičky čierne uh-huh. a takže, lebo uh-huh. to sme my, keď sme si predstavili svadbu, lebo my nie sme vôbec, ja a môj partner vôbec nie sme takí, že kvety a romantické veci, akože sme romantickí akože v duši, ale vizuálne uh-huh. nie sme takí.
A tak počúvate techno, neviem si predstaviť.
Hej, že... počúvame techno a drum and bass. A sme spovedali, že jak my tú svadbu urobíme, aby z toho vyžarovalo, že je naša. Mm-hmm. Že aby to nebolo len, že nejaká agentúra prišla a vyzdobila to pekne, ale aby niekto pochopil, že aha, tak to, že tu vidno ich osobnosť, vieš. Tak sme si povedali, že tá čierna, keď tam bude, že to sa bude hodiť. A budeme tam mať DJ-a techno, brutálne.
Super, veľmi neštandardné, to je úplne fantastické. Podľa mňa, že ste tak nesklzli do tých, len čo by sa malo.
Hej.
Ale každopádne mám dôležitejšiu otázku, ako mm-hmm. vizuál vašej svadby. Ako si vedela, že je to ten pravý? Lebo, vieš, sme všetko mladé baby a teraz mladé baby dejtujeme a proste už máme dlhoročné vzťahy a tak. Ty vyzeráš proste celovzťahovo veľmi presvedčená, že on je on?
Som presvedčená. Samozrejme, mala som pochybnosti. To je úplne prirodzené.
To si je zdieľala, že mala si... Áno.
Hej, mala som, po tých zasnúbach som mala pochybnosti, lebo zrazu, keď to má byť na ostro a uvedomíš si, že no, tak to už nie je žiadna sranda, ty fakt máš pred celou rodinou a pred Bohom, my sme veriaci, je to v kostole, pred Bohom je to navždy, to sa nedá nikdy už zrušiť, vieš, aj keď sa rozvedieme, tak tam je to už navždy proste, hej. Zrazu ti príde také myšlienky, že začneš porovnávať a toto, toto a zmetok v hlave, vieš, ale znova som sa presvedčila o tom, že keď odídem z tej hlavy a z tých všetkých myšlienok a zo všetkého, čo sa na mňa rúti z každej strany a prídem do seba, tak tam v sebe som cítila, že je to správne rozhodnutie.
Wow.
Vieš?
Mm-hmm.
A ako som vedela, že je to ten pravý, akože asi to nebol nejaký moment, že by niečo urobil a ja som si povedala, že...
Wow, to je on.
Tak mm-hmm. to je on. Ale skôr to bolo také celý ten priebeh. My keď sme sa spoznali, tak to bolo celé také strašne prirodzené, také pohodové, také, že sme sa vlastne ani jeden o nič nesnažili a aj tak sme... Tam sme robili strašne veľké kroky, vieš, že proste, keď sa s niekým stretneš, aspoň ja som mala takú možnosť, že niekto mi povie, že však toto som mala pri troch vzťahoch. Ja predtým, keď som sa s niekým bavila, tak samozrejme bolo tam to vzrušenie na začiatku, ale s tým bolo spojené aj ego, stres, taká nejaká, že dokazovanie si niečoho a nemôžeš sa úplne otvoriť, lebo on nemôže byť na koni a potom to použije proti tebe, tak musíš hrať hry a tak. A toto bol človek, ktorého som stretla a my sme, tam neboli žiadne hry, tam nebolo ego. Ja mám pocit, že my sme boli úplne reálne, tie reálne osoby, čo sme, bez všetkých pos, tak sme sa mi správali pred sebou. A ja som mu po dvoch týždňoch povedala, že ho ľúbim a že chcem byť s ním navždy. A on mi odpovedal, že tak dáme si na malíček, že budeme spolu navždy.
Mm-hmm.
Že to bolo také, vieš, že prosím, že nič tam nebolo nutené. Všetko mm-hmm. proste len tak pekne šlo. A asi na základe toho som tak nejak pocítila, že asi takto je to správne. Že asi, keď s niekým si, asi by ti to malo dávať hlavne pokoj. A hlavne tvoje vnútro by malo hovoriť, že toto je správna cesta a tu patrím. A nie, že je to vzrušujúce, ale pre Boha, vieš, že, mm-hmm. že neboli tam také tie red flags.
Hej.
Takže
to je inak, akože často sa hovorí, alebo vieš, vyskakujú tie TikToky, ale ja som to v jednej knihe čítala, že o vzťahoch a o manželstvách, že presne akože jedna vec je, že proste nemalo, aby si tam mať také tie games a tak na začiatku
mm-hmm.
a že by to vlastne nemalo byť na začiatku ani trošku vzrušujúco toxické, ale že fakt, že ten človek ti má prísť úplným pokojom, aké by tam bol celý život.
Áno. A akože bola tam vášeň, že bolo to aj také, že niečo nové,
áno.
ale mne to prišlo práve mne prišlo vzrušujúce na tom to, že sa vôbec nebojím. Mm-hmm. Že predtým, a možno, že aj preto, že som predtým mala taký horší vzťah a som bola taká trošku možno taká poškodená z toho, mm-hmm. že som mala nejaké také predsudky o tom, ako má vyzerať vzťah a toto bolo zrazu niečo úplne iné. A to bolo na tomto vzrušujúce, že ja som zrazu úplne mohla nechať všetko to, čo bolo tam. A toto bolo niečo úplne nové a iné.
To si veľmi pekne povedala.
Ďakujem.
Taký vzťahový preslov. Ja mám poslednú otázku na teba. Mm-hmm. A keďže som videla aj, už si opadala aj nejaké videá, akože také možno s takým vedomejším preslovom a celkovo, že pracuješ na sebe fyzicky, psychicky, aj sa tak často vyjadruješ. Aká myšlienka, úvaha a životné uvedomenie ťa posledné mesiace buď naozaj dostalo, alebo nejaké uvedomenie, čo ti nejako zmenilo smer, že niečo kliklo.
Akože ja by som určite odporúčila tú knihu Nová zem. Mm-hmm. Ja mám pocit, že ak existuje že, ten termín, že life changing, tak je to táto kniha. Ja som vždy bola taká, že ľudia, čo hovoria, že toto mi zmenilo život, to je blbosť. Zmení ti to na týždeň, potom na to zabudneš, ideš ďalej, zase sa vrátiš tam, kde si bola. Trošku ťa to možno zmení, ale nezmení ti to život. Ale ja mám pocit, že táto kniha je naozaj, že prišla ku mne v správny čas, v období, kedy som schopná ju prijať a pochopiť a priznať si, že to, o čom sa tam píše, že je zlé, že áno, aj ja som tá zlá a že mám na sebe pracovať. Takže určite by som ju odporúčila, tú knihu. A čo bolo pre mňa? Počkaj, ešte raz, aká bola tá otázka?
Nejaké životné uvedomenie, ktoré ťa dostalo. Kľudne, akože aj tá kniha je podľa mňa úplne fajn odpoveď, alebo niečo, čo ti možno zmenilo smer, alebo na čom si začala ty viac vedomejšie na sebe pracovať. Že či je, vieš, napríklad v mojom prípade, aby som ti to uvedla, mm-hmm, napríklad mm-hmm. je to, že uvedomenie si tých sociálnych sietí, že asi som strašne prehlušená a že ja potrebujem proste na chvíľku nútený pokoj a iba sledovať sem tam vtáčiky a keď budem u našich na dome proste neskrolovať večer mobil, ale byť tam fakt s nimi,
mm-hmm.
tak to bolo také pre mňa.
Hej, hej. Akože asi veľmi podobné ako to tvoje, že to uvedomenie si toho, ale je to také klišé, že už sa to veľa spomína teraz, ale ja som asi až teraz to precitla, že naozaj ten zdroj toho šťastia nie je von, ale vnútri.
Mm-hmm.
Že čím viac idem do seba, tak tým viac toho nájdem. A že netreba až tak veľa hľadať tu. A že som sa začala viac sústrediť na nemateriálne veci. Že ja som mávala kedysi hrozný stres a tlaky z toho, presne, čo budem robiť, koľko budem zarábať, či to bude stačiť, lebo tak mala som v tej rodine nejaké štandardy, dajme tomu, a nejakú predstavu o tom, ako môže život vyzerať a ja som sa bála, že ja to neprekročím a to uvedomenie, že ja to nemusím prekročiť. Proste ja nemusím byť ani na tretine z toho. Mne len stačí, keď ja budem OK. Vieš, že nesnažiť sa až tak hnať za tým všetkým, ale možno, že na chvíľu zastaviť a si užiť to, čo je.
Mm-hmm.
Že tá prítomnosť. Aj to, že toto je life changing pre mňa. Že som si teraz ma to napadlo. Že som si uvedomila To bolo po tých štátniciach, lebo ja som dokončila štátnice a ja som mala byť strašne spokojná, nie? Lebo som urobila tento veľký cieľ. A ja som mala zrazu dvojmesačnú depresiu. Proste úplne som sa cítila prázdna, ja som nevedela, čo so sebou, nič ma nebavilo, všetko som robila na silu, tak som chodila len na party, lebo tam som chvíľku bola šťastná, hej? Úplne zlé riešenie, ale tak to bolo. A potom som si uvedomila, že ty čo tu nacvičuješ, že proste pred 5 rokmi si predstavíš, že toto máš, čo máš dnes, tak tomu nemôžeš veriť. Vieš? A vtedy mi to došlo, že no a čo teraz, o 5 rokov budem znova nešťastná a budem myslieť na to, že však pred 5 rokmi som chcela to a mám to a zase som nešťastná, že nie, to takto nemôže byť. A začala som sa tak viac pozerať na to, čo je teraz, byť za to vďačná, ja každý deň ďakujem, každý deň sa modlím a ďakujem a väčšinou neprosím o nič, keď sa modlím, ale väčšinou ďakujem za všetko a verím, že tým pádom aj príde do môjho života všetko, čo tam má byť.
To je krásne povedané. A máš naozaj pravdu, že to je najväčší problém dnešnej doby, to, že vlastne my nie sme tu a porovnávame sa a naháňame sa. A tiež som tak vydedukovala, aj úspešní ľudia veľa o tom hovoria, že proste fakt ti stačí ma to, aby si nemusel v potravinách hrátať každý cent a že máš kde bývať a máš niekoho pri sebe, že to je najväčšie bohatstvo, lebo so všetkým ostatným prichádzajú už len komplikácie, ďalšie problémy, ďalšie tlaky. Ja sama som bola v tom kolobehu, z ktorého si snažím viac menej už dlhšie vyslobodiť, že a stále môžem mať viac, lebo aj ja tých zákazok, ja ich môžem mať za týždeň 3 a môžem mať aj 30. A je to len na nás, čo si vybereme. Či chceme tú vnútornú pohodu a tráviť čas aj s tou rodinou, alebo sa chceme stále naháňať za niečím, aby sme sa mohli odfotiť na Maledivách.
Presne. A nepomáha tomu tá kultúra teraz, že produktivita na prvom mieste.
Hustle culture.
Hej, hej. Akože však aj ja som človek, čo robí toho dosť a snažím sa byť proste produktívna, aktívna, ale nemyslím si, že by to mala byť tá úplne top jedna priorita. Akože produktivita je fajn, pokiaľ to medzi nejakými hranicami, vieš, že
že všetko má mať svoj balans a uzemňovanie.
Áno.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla.
Ja bolo to veľmi príjemné.
Bolo to také inšpiratívne, ako som od teba očakávala, tak, že to bude. Mala som očakávania, už ti to môžem povedať, ale presne som mala pocit, že fakt máš čo povedať a odovzdať ľuďom a som hrozne rada, že podľa mňa sme sa stretli aj keď sa sledujeme, už teda ja teba 12 rokov, že sme sa stretli
až inak teraz.
Sme sa stretli po 12 rokoch, to je šialené. Ale presne v tej životnej fáze, kedy sa môžeme o týchto veciach porozprávať, možno, a možno aj keď sme mali poruchy príjmu potravy, by tam bolo niečo spoločné, ale myslím si, že toto je viac na odovzdanie.
Áno, áno.
Takže ti ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem.
A ahojte.
Ahojte.